Ministry evunanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omuttaka evuddeyo n'esambaza ebijja byogerebwa naddala nga biyita ku mikutu gimugattabantu nti eggwanga Uganda lyolekedde akaseera akakazigizigi ku bbula ly'amafuta ekiteeberezebwa okubanga kivudde ku lutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwalabu wakati w'amawanga okuli Iran, America ne Isirayeri ekyaviirako ne Iran okuggala okagolomolo aka Strait of Hormuz nga kanuno ke kayitamu amaato okuli ebyamaguzi nga n'amafuta mw'ogatwalidde. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Ministry evunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omuttaka ng'eri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amafuta mu ggwanga ekya Uganda National Oil Company Limited UNOC bategeezezza ng'eggwanga bwe liyina amafuta agawera nga mukadde kano eggwanga liweza liita z'amafuta aga petrolio obukadde 81 kw'ossa liita obukadde 8 eza dizero nga n'eriita obukadde 18 n'emitwalo 50 ez'amafuta g'ennyonyi gano weegali okusobola okutambuza okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogw'okuna omwaka guno. Mu kiwandiiko kyekimu Ministry egambye nti bayina enteekateeka ey'okwongera ku bungi bw'amafuta gano essaawa yonna era nga gaakufunwa nga bayita ku mwalo gw'e Mombasa nga mu kyo basuubira nti baakwongera ku mafuta liita z'amafuta aga petrooli obukadde 95 kw'ossa liita eza dizero eziwerera ddala 1955 era bategeezezza nti amafuta g'ennyonyi bo basuubira okwongerako obukadde liita 24 era mu mbeera eno Ministry ey'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka egumizza bonna bekikwatako okusigala nga bakkakka mu kubanga nga Ministry ekola kyonna ekisoboka yadde ng'ensi eri mu katuubagiro kirazina n'obwenkufu mu bbula ly'amafuta wabula yo Uganda ekyagenda mu maaso n'okuba ng'eri bulungiko okusinga awalala.